Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σήμερα θα μελετήσουμε τον τρίτο από τους 9 καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα έχουμε 3 τριάδες, θα μπορούσαμε να πούμε, στις οποίες αναλύεται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα ερχόμαστε να δούμε την τρίτη από την πρώτη τριάδα. Θα μπορούσα να σας πω ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και να τελειώνω με το ανάγνωσμά μας. Αλλά πάντοτε είναι χρήσιμο να θυμόμαστε το πλαίσιο και ιδιαίτερα σήμερα θα καταλάβουμε το γιατί. Έτσι λοιπόν να ανοίξουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο και θα διαβάσω από το εδάφιο 19. Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο 19. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, η μέθεση, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα και άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, σου ζητούμε Πατέρα, καθώς ξέρουμε τόσο πολύ καλά την σάρκα και τα έργα της σάρκας, το πρωινό αυτό να μας βοηθήσεις να έρθουμε αντιμέτωποι με το έργο του Αγίου Πνεύματος, με το τι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει και μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Κάνε μας, Κύριε, να ποθήσουμε αυτήν την ζωή και όχι μόνο να την ποθήσουμε, αλλά δώσε εσύ χάρη ώστε να την ζήσουμε. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά και είναι επίσης ειρήνη. Ειρήνη. Και ζούμε σε έναν κόσμο συγκρούσεων, που ίσως έχουν αλλάξει λιγάκι χαρακτήρα και φυσιογνωμία. Στην Ελλάδα έκανε πάταγο και πολυσυζητήθηκε το έργο, η πρόταση και το βιβλίο του Σέμιουελ Χάντινγκτον. Είμαι σίγουρος ότι κάπου τον πήρε το αυτί σας, ιδιαίτερα πριν 5 χρόνια, ήταν πολύ της μόδας στις συζητήσεις μας. Με τίτλο το βιβλίο του «Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης». Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Χάντινγκτον σε αυτό το βιβλίο είναι ότι ο κόσμος μας θα συνεχίζει να έχει διαμάχες και συγκρούσεις, οι οποίες όμως τώρα θα είναι συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών. Για όσους έτσι ενδιαφέρονται λιγάκι για την ιστορία, να πω ότι ο Χάντινγκτον ουσιαστικά απαντούσε σε έναν άλλον ιστορικό, τον Φουκιγιάμα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Το τέλος της ιστορίας». Δηλαδή ότι πια ο άνθρωπος και μετά τον διαφωτισμό και μετά την πτώση του σιδηρούν παραπετάσματος, πια θα θέλει το συμφέρον του, θα θέλει την ευημερία του, ποιος ο λόγος να πολεμάει ο ένας με τον άλλον, όλοι θα μπορούμε να ζούμε μέσα σε έναν παράδεισο επίγειας ευημερίας και έτσι εκεί μέσα θα τελειώσει η ιστορία. Και ο Χάντινγκτον είπε λάθος, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, θα συνεχίζουμε να βλέπουμε συγκρούσεις, διαμάχες, προβλήματα, μόνο που τώρα αυτές θα είναι μεταξύ διαφόρων πολιτισμών. 9 πολιτισμούς αναγνώρισε, δεν θα σας τους πω, και θα ήθελα να πω απλά ότι ξεκινώ με αυτόν τον τρόπο για να πω ότι ο Χάντινγκτον έχει δίκιο. Το βλέπουμε άλλωστε στον κόσμο μας, έτσι οι διαμάχες συνεχίζονται και είναι κυρίως κατεξοχήν πολιτιστικές συγκρούσεις. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό, δεν είναι μοντέρνο, σύγχρονο φαινόμενο. Αυτό συνέβαινε στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, αυτό συνέβαινε σε εκείνη την περίοδο ακριβώς. Έτσι λοιπόν ένα από τα πρώτα προβλήματα που η Εκκλησία του Χριστού έρχεται να αντιμετωπίσει είναι ακριβώς αυτό, πώς πολιτισμοί οι οποίοι συγκρούονται πρέπει τώρα να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα προβλήματα που η Εκκλησία του Χριστού ήρθε να αντιμετωπίσει. Και ποιοι είναι οι δύο πολιτισμοί, δύο βασικοί, Υπήρχαν και πολλοί άλλοι υποδιαιρέσεις, αλλά χοντρικά δύο. Ο πρώτος είναι οι Ιουδαίοι. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που είναι εξ Ιουδαίων, που έχουν τον Ιουδαϊκό πολιτισμό, τρόπο σκέψης, ανατροφή κτλ. Και οι άλλοι είναι οι Ελληνιστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν ένα ελληνιστικό background, γίνανε χριστιανοί και οι μεν και οι δε. Αλλά, προσέξτε, έρχονται από δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δύο διαφορετικοί πολιτισμοί που πρέπει κάπως αυτοί να συνυπάρξουν. Και κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα, που είναι το βασικό πρόβλημα της προσγαλάτας. Οι εξιουδαίων χριστιανοί, επειδή ήταν πρώτοι στο πάρτι, λένε, κοιτάξτε, αν θέλετε κι εσείς να έρθείτε στην εμπειρία της σωτηρίας, αν θέλετε κι εσείς να μπείτε σε αυτό που λέγεται εκκλησία, θα πρέπει να γίνετε σαν και μας. Αν θέλετε να είστε μαζί με μας, θα πρέπει να γίνετε σαν και μας. Αυτό είναι το οποίο λένε αυτοί. Η ενότητα σημαίνει απαραίτητα ομοιότητα. Η αποδοχή μας προϋποθέτει την προσαρμογή σας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και κάτι πάρα πολύ εύκολο. Άρχισε να δημιουργεί διαιρέσεις. Άρχισε να διαταράσει τις σχέσεις. Υπήρχαν οι μεν και οι δε. Κάποιοι που τα βλέπαν τα πράγματα έτσι, κάποιοι που τα βλέπαν τα πράγματα αλλιώς. Και ξανά λέω, όλοι αυτοί έπρεπε εκεί πέρα να κάτσουν μαζί, να συνυπάρξουν. Και υπάρχει πρόβλημα. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή, αναφερόμενος σε κάποιους εξιουδαίων χριστιανούς που μπαίνουν και δημιουργούν ζητήματα μέσα στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, όπου είναι η Γαλατεία, τους ονομάζει οι αναστατούντες ημάς. Αυτοί που έρχονται και χαλάνε την ειρήνη. Δηλαδή, ενώ υπάρχει έτσι μια ειρήνη, μια ομόνοια, έρχονται και βάζουν φυτίλια και λένε όχι, έτσι πρέπει να είμαστε, αλλιώς πρέπει να είμαστε, και υπάρχει ταραχή. Και αυτή η πολιτιστική σύγκρουση, προσέξτε, δημιουργεί προβλήματα μέσα στην ενότητα της Εκκλησίας, ρήγματα. Το είδαμε πριν κάποιες Κυριακές το παράδειγμα του Πέτρου. Θυμάστε, ο Πέτρος τρώει μαζί με τους εξ εθνών χριστιανούς, μια χαρά, αλλά όταν βλέπει κάποιους εξ Ιουδαίων χριστιανούς να έρχονται, τι κάνει, λέει το κείμενο, αφόριζε τον εαυτό του. Δηλαδή, ξεχώριζε τον εαυτό του. Από εδώ οι μεν, από εδώ οι άλλοι, και υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε που το πάω. Ο καρπός του πνεύματος είναι η ειρήνη. Και πιστέψτε με, εάν πριν έναν χρόνο ή κάποια άλλη φορά θα κήρυτα, θα έλεγα για την ειρήνη που πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, ότι δεν πρέπει να έχουμε άγχος, ότι τέλος πάντων ο Χριστός έρθει και γαλινεύει τη ζωή μας. Αλλά όλο και περισσότερο είμαι πεπισμένος ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος δεν έχει να κάνει έτσι με τη δική μας ατομική ευσέβεια, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο με συγκρούσεις, και πολιτιστικές συγκρούσεις υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αυτό απειλεί την ειρήνη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουμε. Και προσέξτε, το πρόβλημα δεν είναι ποτέ μόνο από τη μια πλευρά. Εντάξει, οι Ιουδαίοι δεν θέλανε τους εθνικούς. Και είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι και οι εθνικοί δεν θέλανε τους Ιουδαίους, για άλλους λόγους. Οι Ιουδαίοι δεν τους θέλανε επειδή τους θεωρούσαν ακάθαρτους. Ακάθαρτους τελετουργικά, τρώνε χοιρινό. Τώρα φανταστείτε, εμείς ξέρετε τα προσπερνάμε όλα αυτά, αλλά φαντάσου να είσαι, ξέρω εγώ, 60 χρονών άνθρωπος και σε όλη σου τη ζωή από μικρό παιδάκι να έχεις μάθει να συχαίνεσαι το χοιρινό. Έτσι, δηλαδή να το συχαίνεσαι, όχι απλά επειδή το συχαίνεσαι, επειδή δεν σ' αρέσει, αλλά επειδή είναι ακάθαρτο αυτό, το τρώνε οι δολολάτρες, το τρώνε οι κακοί, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα μπορεί να έχεις βάλει με τη φαντασία σου, έτσι, μισείς το χοιρινό και ξαφνικά πας στην εκκλησία και λες θα πάμε στο Κοσμοβίζον και θα φάμε όλη παρέα. Και ο καθένας φαίνεται το ταπεράκι του. Και καθόμαστε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι, γιατί σας είπε και ο Άμβωνας ότι πρέπει να αναμειγνύεστε, να μην κάθεται ο καθένας με τους δικούς του. Πας λοιπόν και εσύ λες, άντε να γνωρίσω έναν εθνικό. Και ανοίγει το ταπεράκι και τι βγάζει, μια μπριζόλα χοιρινή. Και το χειρότερο απ' όλα λες, θέλεις να δοκιμάσεις. Ξέρετε, γελάμε, αλλά αυτά ήταν θέματα. Θέλω να το καταλάβουμε, να νιώσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, προσέξτε, αν συναντούσαν, μάλλον όταν γυρνούσαν από την αγορά στο σπίτι, πλενόντουσαν τελετουργικά, μήπως και κατά τύχη σκουντήθηκαν με έναν εθνικό και μιάνθηκαν. Ή μήπως έπιασαν ένα πόμολο, ας πούμε, που πριν το είχε πιάσει ένας εθνικός και πηγαίναν να κάνουν τελετουργικούς καθαρισμούς και τώρα λένε τον ύμνο, σφίξτε τα χέρια όλοι, ενωθείτε και κοιτάει ποιος. Και λέει ο ποιμένας, ας ενώσουμε τα χέρια μας και κοιτάει ποιος είναι δίπλα από δεξιά και αριστερά και είναι δύο εθνικοί. Και αυτός δεν έχει αγγίξει ποτέ του εθνικού και τώρα πρέπει να σφίξει τα χέρια. Θέλω να καταλάβετε ότι είχαν προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ερχόντουσαν από εντελώς διαφορετικούς πολιτισμούς και αυτά φέρνουν ρήγματα. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον να λέει, όχι, δεν θα του δώσω και το χέρι. Εντάξει. Και συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Ή θα του δώσω το χέρι αν πρώτα τελετουργικά καθαριστεί, αν κάνει την περιτομή, αν τότε να του δώσω το χέρι υπό προϋποθέσεις. Και λέω ότι αυτό δεν ήταν μόνο σήμαντο, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι οι Ιουδαίοι δεν θέλανε τους εθνικούς και οι εθνικοί δεν θέλαν τους Ιουδαίους. Έχουμε μαρτύριες από τον Ιώσυπο, από τον Φίλωνα, από ελληνιστές Ιουδαίους συγγραφείς, αλλά και από πολλές άλλες πηγές, ότι ιδιαίτερα τα χρόνια 200-100 π.Χ. και τα πρώτα χρόνια μετά Χριστόν, δηλαδή την περίοδο που μιλούμε εδώ, στην Μικρά Ασία υπήρχε συστηματικός διωγμός κατά των Ιουδαϊκών κοινοτήτων. Στις περισσότερες ελληνικές, ελληνιστικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Γιατί δεν τους θεωρούσανε καλούς πολίτες. Επειδή μαζεύανε χρήματα και αντί να τα δίνουνε στο κράτος τους, στην πολιτεία τους, τα στέλανε στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και υπήρχαν διωγμοί, εκδιώξεις. Φαντάσου λοιπόν ότι έτσι έμαθες και εσύ στη ζωή σου, ότι οι Ιουδαίοι είναι προδότες, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι κακοί πολίτες, είναι κακοί άνθρωποι, κινδυνεύεις από αυτούς, ο εθνικός, και εσύ ο Ιουδαίος έμαθες ότι οι εθνικοί είναι αμαρτωλοί, ειδωλολάτρες, ακάθαρτοι κτλ. Και έτσι μεγάλωσαν και οι μεν και οι δε. Και ξαφνικά λοιπόν τώρα αυτοί πρέπει να κάτσουν μαζί, να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύσκολα πράγματα. Πώς θα υπάρξει ειρήνη και να ήταν μόνο αυτό. Στην προς Γαλάτας κεφάλαιο 3, εδάφιο 28, ο Παύλος μας λέει ότι υπάρχουν και άλλου είδους διακρίσεις. Όχι τώρα πολιτισμικές. Είναι εκεί που λέει ότι εν Χριστώ δεν είναι άνδρας και γυναίκα, άλλο πράγμα τώρα αυτό. Άλλου είδους διάκριση, πώς γεφυρώνεται, πώς να υπάρξει ειρήνη. Σκεφτείτε το λιγάκι, θα κάτσω πάρα πολύ ώρα πάνω σε αυτά, αλλά λιγάκι σκεφτείτε το. Είσαι άνδρας. Οι περισσότεροι άνδρες, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες ή της ελληνιστικής κουλτούρας, όταν πηγαίνανε σε κάποια δημόσια εκδήλωση, ιδιαίτερα όταν αυτή ήταν συζήτηση όπου θα παίρνονταν αποφάσεις ή οτιδήποτε, ξέρετε τι κάνανε. Αφήναν τη γυναίκα τους στο σπίτι. Και πηγαίναν αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες να πάνε να κάνουν αυτή την συνάντησή τους. Και τώρα πρέπει να πάρεις και τη γυναίκα σου μαζί σου. Δεν το έχεις μάθει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο, μπορεί να πας εκεί πέρα και να δεις και γυναίκες δίχως άνδρες, που δεν είναι καν παντρεμένες. Και να πρέπει να είσαι κοντά τους, να είσαι δίπλα τους. Και να σηκωθεί ξαφνικά μία από αυτές, που ποτέ δεν έχεις ακούσει γυναίκα δημόσια να μιλάει, σηκώνεται πάνω και αρχίζει και προσεύχεται. Και τρελαίνεσαι εσύ. Τρελαίνεσαι. Και λες τώρα, τι γίνεται. Προσέξτε, εντάσεις που απειλούν την ειρήνη. Πώς θα συνυπάρξουμε μαζί. Δούλος, ελεύθερος. Το άλλο, Δούλος, ελεύθερος. Φανταστείτε. Δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτά. Νομίζω πήραμε την ιδέα. Καταλάβαμε το πρόβλημα. Ή για να το συνοψίσω με μια φράση του Γκούντι Άλεν, όχι από ταινία, μη φοβάστε, από ένα από τα βιβλία. Του λέει, τι είναι η φύση. Κάποια έντομα τρώνε φύλλα, κάποια πουλιά τρώνε τα έντομα, κάποια ζώα τρώνε τα πουλιά και εμείς τρώμε τα ζώα με τη σειρά μας. Η φύση είναι ένα είδος αχανούς εστιατορίου. Το λέει και ο Παύλος, έτσι, αν αρχίσετε και δαγκώνετε ένας τον άλλον, θα καταφαγωθείτε. Έτσι. Πώς λοιπόν, ενώ η φύση είναι ένα τεράστιο εστιατόριο που ένας τρώει τον άλλον, πώς μέσα στην εκκλησία θα υπάρξει ειρήνη. Πώς. Η απάντηση είναι χρειάζεται ένα θαύμα. Δεν μπορεί να υπάρξει προσκοπισμός. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω, ξέρετε κάτι, να είστε καλοί άνθρωποι. Να κάνετε υπομονή, να είστε πιο καταδεκτικοί. Χρειάζεται ένα θαύμα. Χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει ώστε να μας πάρει εμάς που ανήκουμε σε αυτήν την δημιουργία, σε αυτή την φύση που είναι ένα αχανές εστιατόριο και να μας κάνει μια νέα κτίση, μια νέα δημιουργία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι ένας σύλλογος που προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί ένας με τον άλλον. Είναι μια νέα δημιουργία. Ακούστε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 15. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν έχει καμία σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, δηλαδή να είσαι πολιτισμικά, θρησκευτικά Ιουδαίος, ούτε το να μην κάνεις, δηλαδή το να είσαι ελληνιστής ή κάτι άλλο. Αλλά όλοι μέσα στην Εκκλησία εν Χριστώ είναι νέα δημιουργήματα, καινοί κτίσεις, λέει το αρχαίο κείμενο του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Με άλλα λόγια, όπως το πνεύμα εκείνη την πρώτη στιγμή του ανθρώπινου κόσμου και του σύμπαντος, όπως το πνεύμα εφέρεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων και ήταν αυτό το πνεύμα το οποίο έφερε χαοτικά στοιχεία, έτσι, αυτό ήταν ο κόσμος, χάος, τα έφερε σε μια όμορφη αρμονία. Έτσι ξανά το Άγιο Πνεύμα έρχεται και μας παίρνει ανθρώπους διαφορετικούς, πέτρες, ξύλα, τούβλα, κούτσουρα, ό,τι θέλετε ο καθένας να θεωρεί τον εαυτό του από όλα αυτά και οτιδήποτε άλλο, έρχεται και μας παίρνει το Άγιο Πνεύμα και μας κάνει μια νέα δημιουργία. Και αυτό χρειάζεται ένα θαύμα για να γίνει. Και ίσως βέβαια πείτε, ωραία, άντε λοιπόν, ας περιμένουμε αυτό το θαύμα να γίνει. Κοιτάξτε, ο Λόγος του Θεού γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος εδώ. Μας εξηγεί πώς ακριβώς γίνεται αυτό το θαύμα. Και δείτε ξανά αυτά τα εδάφια που διάβασα, μόνο που τώρα θα προσθέσω και το εδάφιο 14. Γαλάτας 6, εδάφιο 14-16. Όσο για μένα, λέει ο Παύλος, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση, εκτός από το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμία σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Γιατί όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτήν την αρχή θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Προσέξτε εδώ, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να ζήσουμε με ειρήνη, άνθρωποι διαφορετικοί. Στο εδάφιο 16 δεν φαίνεται καλά στην μετάφραση, αλλά λέει όσοι ακολουθούν αυτόν τον κανόνα, θα έχουν, προσέξτε τι, την ειρήνη του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα έχουμε ειρήνη, εάν έχουμε έναν κανόνα. Τώρα, όταν μιλούμε για κανόνα στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, δεν είναι σαν τους κανόνες της αριθμητικής ή της γραμματικής. Ο κανόνας είναι συνήθως το μέτρο, το κριτήριο, το ζύγι. Με άλλα λόγια, για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με ειρήνη μέσα στη νέα δημιουργία του Θεού, την Εκκλησία Του, θα πρέπει να αφήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κρίναμε, ζυγίζαμε, εξετάζαμε τον εαυτό μας και τους άλλους και να βρούμε ένα άλλο κριτήριο μέσα από το οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Το κλειδί είναι ότι πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κανόνας μας. Και ξέρετε, όλοι έχουμε ένα τέτοιον κανόνα με τον οποίο, ξαναλέω, εξετάζουμε τους εαυτούς μας και εξετάζουμε τους άλλους. Και ξέρετε συνήθως τι κάνουμε? Διαλέγουμε έναν κανόνα που μας ταιριάζει και μας βολεύει. Θα ξεκινήσω με κάποια πιο έτσι ευτελή παραδείγματα πριν πάω σε πιο ουσιαστικά. Για παράδειγμα, μου αρέσει το ποδόσφαιρο και είμαι πολύ καλός στο ποδόσφαιρο. Έπιασε την προσοχή ορισμένων. Λοιπόν. Άρα λοιπόν βάζω το κριτήριο τι αξίζει στη ζωή. Ποιος είναι ο πετυχημένος άνδρας? Αυτός που ξέρει συνταγές και μαγειρεύει? Όχι βέβαια. Ο πετυχημένος άνδρας είναι αυτός που ξέρει από μπάλα. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν, αν βάλω αυτό το κριτήριο, αυτόν τον κανόνα, τι γίνεται? Μαζεύω κάποιους μαζί μου που ταιριάζουμε, γιατί χωρούν μέσα σε αυτόν τον κανόνα. Εμείς από εδώ είμαστε οι μπαλαδόροι και από εκεί είναι όλοι οι υπόλοιποι. Βλέπετε τι κάνει ο κανόνας? Μου δίνει έναν τρόπο να δω τον εαυτό μου και να αποκτήσω αξία και να δω και να κρίνω τους άλλους. Και επαναλαμβάνω, συνήθως διαλέγουμε κάτι που μας βολεύει. Μου αρέσει η κλασική μουσική. Κάνω λοιπόν την κλασική μουσική και το να μ' αρέσει η κλασική μουσική τον κανόνα της καλλιέργειας και της καλλιέπειας. Άρα λοιπόν, όσους τους αρέσει η κλασική μουσική μαζί με μένα, είμαστε ίδιοι, είμαστε οι καλλιεργημένοι, είμαστε οι από εδώ. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι από εκεί. Βλέπετε πως ο κανόνας μου βοηθάει να αποκτήσω μια ταυτότητα για τον εαυτό μου και αντίθετα με διαχωρίζει από τους άλλους. Και ξαναλέω, όλοι μας διαλέγουμε τέτοιους κανόνες, τέτοια ζύγια. Για παράδειγμα, στα παλιά χρόνια στις εκκλησίες μας ήταν για παράδειγμα ποια γυναίκα φοράει παντελόνι και ποια δεν φοράει παντελόνι. Λοιπόν, αν κάποια γυναίκα δεν φορούσε παντελόνι, ήταν η πνευματική γυναίκα. Έτσι, εμείς εδώ είμαστε πνευματικές γυναίκες που δεν φορούμε παντελόνι. Και οι από εκεί λοιπόν είναι οι μη πνευματικές γυναίκες. Τώρα βέβαια, ξέρετε, ο κανόνας είναι κάτι το οποίο το διαλέγω επειδή μου ταιριάζει. Αν για παράδειγμα διαλέγαμε τον κανόνα ποια γυναίκα ποτέ της δεν κουτσομπολεύει, ας πούμε, έτσι, τότε αυτό θα δημιουργούσε άλλου είδους κατηγοριοποίησης. Έτσι. Όλοι τι κάνουμε, διαλέγουμε έναν κανόνα που μας ταιριάζει, που μας βολεύει και με αυτόν τον κανόνα κρίνουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Διαιρέσεις. Τι γίνεται όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας κάνει μια νέα δημιουργία? Μας δίνει έναν άλλον κανόνα. Μας δίνει ένα άλλο μέτρο και ζύγι να καταλάβουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ο Σταυρός. Αυτό μας λέει ο Παύλος. Άλλαξα τα ζύγια που είχα κάποτε στο παρελθόν, για παράδειγμα, μας το λέει στα πρώτα κεφάλαια, ήμουνα ζηλωτής για τις πατροπαράδοτες παραδόσεις μου, ήμουν έτοιμος να σκοτώσω. Αυτό ήταν το κριτήριο, αυτό με έκανε να είμαι αυτός που είμαι και αυτό με διέκρινε από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά κατάλαβα ότι όλα αυτά τα κριτήρια είναι μάταια, είναι ασήμαντα. Το κριτήριο, ο κανόνας για να καταλάβω ποιος είμαι και για να δω μέσα από αυτού τους άλλους είναι ο Σταυρός. Είναι ο Σταυρός. Και αν πάμε να μετρηθούμε με αυτό το κριτήριο, τι συνειδητοποιούμε? Τι μας λέει ο Σταυρός όλους? Προσέξτε. Όταν διαλέξεις ένα βολικό σε ένα κριτήριο, τι κάνεις? Αισθάνεσαι καλά για τον εαυτό σου. Λες, τι καλός που είμαι που εγώ ακούω κλασική μουσική και δεν είμαι ροκάς σαν τους άλλους, τους μη πνευματικούς ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, έτσι. Λοιπόν, σε κάνει το δικό σου κριτήριο να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Αλλά όταν διαλέξουμε ως κριτήριο τον Σταυρό, ξέρετε τι μας λέει ο Σταυρός? Να σου το πω καλύτερα μέσα από τα λόγια του Παύλου. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Συνέκλεισε πάντας τα πάντα υπό αμαρτία. Λέει ότι όσο αμαρτωλός και αποτυχημένος είναι αυτός, άλλο τόσο αμαρτωλός και αποτυχημένος είσαι και εσύ. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη φράση «το σκάνδαλο του Σταυρού». Το σκάνδαλο. Γιατί μας προβληματίζει? Είναι δυνατόν εγώ, ο Ιουδαίος, ο ευσεβής, ο καλός, να είμαι το ίδιο αμαρτωλός με τον άλλον? Αυτό σου λέει ο Σταυρός. Είναι το κριτήριο το οποίο έρχεται να σου πει ότι όλοι μπροστά στον Θεό είμαστε το ίδιο αποτυχημένοι, το ίδιο αδύναμοι, το ίδιο αμαρτωλοί. Αλλά επίσης ο Σταυρός μας λέει ότι όλοι, ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε και ποιες είναι οι απόψεις μας και ποια είναι η καταβολή μας, όλοι έχουμε αγαπηθεί το ίδιο. Ο Σταυρός μας λέει ότι όλοι μας είμαστε το ίδιο αμαρτωλοί και επίσης μας λέει ότι όλοι μας έχουμε αγαπηθεί το ίδιο από τον Θεό. Και αν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα μπορέσουμε, όχι προσέξτε, να παρατήσουμε οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για μας, θα μπορέσουμε να το σχετικοποιήσουμε, να το υπερβούμε. Το πιο σημαντικό για μένα και για σένα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ότι ταιριάζουμε ή ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις. Το πιο σημαντικό για μένα και για σένα είναι ότι και οι δυο είμαστε το ίδιο αμαρτωλοί και τους δυο μας αγάπησε το ίδιο ο Χριστός. Οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα βλέπετε μπαίνει στο περιθώριο, γίνεται δευτερεύουσα, σχετικοποιείται, είναι εύκολο να την προσπεράσω. Είναι εύκολο λοιπόν κάτω από τη σκιά του Σταυρού να μπορέσω να ζήσω την ζωή της ειρήνης. Βλέπετε, ο Θεός δεν κάνει με τους Ιουδαίους την εξής συζήτηση. Δεν πήγε να τους πει τους εξιουδαίων χριστιανούς, κοιτάξτε, ξέρω ότι είστε καλοί, δείξτε ανωτερότητα και για αυτούς τους καημένους, τους εθνικούς. Ή δεν τους είπε, καλοί είναι και αυτοί, τέλος πάντων δεχτείτε τους. Ξεκινάει και τους βάζει μπροστά στο Σταυρό και λέει, όλοι χωρίς το Σταυρό και τον Χριστό είμαστε το ίδιο αποτυχημένοι. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα είμαστε έτοιμοι να δούμε ότι λόγω του Σταυρού όλοι είμαστε το ίδιο αγαπημένοι από τον Θεό. Και πιστέψτε με, όταν διαλέξουμε αυτόν τον κανόνα, που είναι ο κανόνας που χαρακτηρίζει την καινούργια δημιουργία του Θεού, τότε θα γίνουμε κι εμείς μια κοινότητα η οποία μαρτυρεί την παρουσία και το έργο του Αγίου Πνεύματος από την ειρήνη που υπάρχει μέσα της. Ξέρετε, κλείνω με αυτό. Πολλές φορές μιλάς σε ανθρώπους με προβλήματα, με πόνο στη ζωή τους και θέλεις να τους μιλήσεις για την ελπίδα. Θέλεις να τους πείξεις κάτι, ο κόσμος αυτός δεν είναι αυτό που είναι. Ότι μια μέρα ο Θεός θα κάνει τα πάντα κενά, καινούρια. Και τι σου ζητούνε, τι σου λένε, πώς το ξέρω εγώ, πώς ξέρω ότι υπάρχει μια καινούρια δημιουργία στην οποία όλα θα θεραπευτούν, όλα θα γίνουν όμορφα, θα υπάρχει αρμονία, θα υπάρχει ομορφιά, θα υπάρχει ειρήνη, πώς το ξέρω αυτό. Αδέλφια μου, αν γίνουμε αυτή η εκκλησία για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να μπορέσουμε να τους πούμε, ελάτε να δείτε. Δεν είναι το τελικό, έτσι, δεν είναι το τελικό έργο, αλλά ελάτε να δείτε πώς μοιάζει, πώς γίνεται. Ελάτε να δείτε τι πάει να πει η ειρήνη μέσα στη νέα δημιουργία του Θεού. Ήρθε ο Κύριος να μας κάνει μια τέτοια εκκλησία για τη δική του δόξα. Αμήν.